Бишкекте саат кечки 7 Азаттык радиосу эфирде. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинадагы соңку кырдаалга токтолобуз.
Пожежа на атоме
электр станция атканганда тутанган.
Бишкекте Бангладештиктерди кул катары иштетип жатышат деген маалымат боюнча териштирүү тууралуу айтып беребиз жана Европа мамлекеттеринде айдоочу болуп барууну көздөп жаткан кыргызстандык мигранттар президент Садыр Жапаровко эмне себептен кайрылганын сураштырабыз.
Посольствого бардым, посольствого визага бардым элем десем, кармап калышат. Эмне үчүн сен алдап өттүң депчи.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жума 4 март алгач күндүн соңку жаңылыктарын Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы. Орусиянын авиациялык күчтөрүнүн соккуларынан Украинанын Чернигов шаарында каза болгон жакын тургундардын саны 47 жетти. Бул тууралуу Чернигов облустук администрациясынын басма сөз кызматы кабарлады. Жергиликтүү бийликтердин айтымында орус учактары турак жайларды аткылоодо. Орусиянын бийлиги согуштук аракеттер башталгандан бери Украинанын аскердик объектилери гана аткыланып жатканын, турак жайларга кол салынбай турганын маалымдап келет. Бирок алардын октору, ракеталары жана бомбалары көп кабаттуу үйлөргө жана жер үйлөргө да тийүүдө. Чернигов шаары Беларусь менен чек арага жакын. Украин бийликтери бул жакка жасалган кол салуу Беларусьтун аймагынан чыккан орус күчтөрү тарабынан жасалып жатканын кабарлоодо. Анан тышкары эң негизги аткылоолор Киевке жана Харковкада жасалды. Күн мурун Орусиянын коргоо министрлиги алардын аскерлери Украинанын Херсон шаарын толук басып алып өз көзөмөлүнө алганын ырастаган. Орус армиясы Украинага 24 февралда басып кирген, 9 күндөн бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо бомбалоо уланып жатат. Украиналык мигранттардын агымына байланыштуу Чехиянын бийлиги 4 марттан баштап өлкөдө өзгөчө абал режимин киргизди. Расмий кабарда айтылгандай, бул кадам өкмөткө жана жергиликтүү бийликтердин качкындарга жардам берүүсүнө жеңилдик болмокчу. Чех өкмөтү Украинага гуманитардык жардам уюштуруу жана өз өлкөсүнүн коргоо тармагынын бюджетин көбөйтүү үчүн 1 млрд крон кошумча бөлдү. Бул каражаттын бир бөлүгү Чехия армиясына курал сатып алуу үчүн жумшалат. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 киши каза болуп, 50 адам жаракат алды. Расмий маалыматта айтылганда, 2 жанкечти мечитке киргенге чейин полиция кызматкерлеринде аткылашкан, андан соң намаз учурунда мечитте өздөрүн жардырышты. Чабуулга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. NextTV'nin колдоочулары Улуттук коопсуздук комитетинин алдына бүгүн митингге чыгып, телеканалдын директору Талай Дүйшөнбеевди бошотууну, козголгон кылмыш ишин токтотууну, эфирди калыбына келтирүүнү талап кылышты. УКМК NextTV'га улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш ишин козгогон каналдын директору 2 суткага кече камалган. Атайын кызмат NextTV'nin социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Телеканалдын жетекчилиги кайсы бир булакка шилтеме берилип таратылган маалымат үчүн кылмыш ишин козгоону негизсиз деп атады. NextTV'nin ээси саясатчы Равшан Жээнбеков козголгон кылмыш ишти саясий буйрук деп сыпаттоду.
Мен ойлойм, бул ишти президент кылган жок. Бул ишти Ташиев кылып атат. Бул ишти КГБ кылып атат. Анткени 2 айдан бери менин артыман аңдышып, 2 айдан бери камайбыз деп даярданып жүрүп, ачык эле айтышкан. Же Талайды, же сени камайбыз.
Телеканалдын директору Талай Дүйшөнбеевдин баш коргоо чарасы 5 мартта каралмакчы. Президент Садыр Жапаров күч органдарынын кызматкерлерин соттордун ишине кийлик ишпөөгө чакырды. Мындай пикирин бүгүн 4 мартта судьялардын курултайында айтты.
Башкы прокуратуранын, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин, ички иштер министрлигинин кызматкерлерине кайрылам. Соттордун ишине кийлигишип, судьяларга кысым көрсөтүп, өзүңөргө керектүү иштерди өткөрүү практикаңарды токтоткула. Бул менин сиздерге катуу эскертүүм болсун.
Президент жүрүм турмуш эк жараткан, мыйзамга каршы келген чечим чыгарган судьяларды жазага тартуунун жолдорун иштеп чыгуу зарылдыгын да кошумчалады. Ошондой эле сот адилеттигине эл арасында дагы деле нааразылыктар көптүгүн белгиледи. Түркияда 15 жыл мурун өлтүрүлгөн журналист Грант Динктин иши боюнча издөөдө келаткан адам быйыл 26 февралда Бишкекте кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлиги кабарлап, шектүү түрк жараны экенин, Түркиянын жасалма паспорту менен жүргөнүн билдирди. Ал мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өтүү, документтерди жасоо беренелери менен да айыпталып 2 айга камалды. Армяндардын Стамбулдагы Агос гезитинин башкы редактору, таанымал публицист Грант Динк 2007 жылы редакциянын кире беришинде киши колдуу болгон эле. 4 мартта Кыргызстандагы коммерциялык банктарда жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 акш доллары 98 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Ал эми улуттук банк эртең 5 мартка карата расмий курсту 97 сом 67 тыйын деп белгиледи. Украинадагы согуштан улам орус экономикасы басымга учураган сайын кыргыз сомунун да куну төмөндөйт деген кооптонуу айтылып жатат. 25 февралга чейин 1 доллардын наркы 85 сомдун тегерегинде болгон. Улуттук банк жыл башынан бери сомдун курсун туруктуу кармоо үчүн 3 жолу интервенция жасап 169 миллион долларды каржы базарына чыгарган. Акыркы жолу 24 февралда 14 миллион доллар саткан эле. Ош облустук көркөм сүрөт музейинде жазгы букет деген көргөзмө ачылды. Ага Оштогу 11 сүрөтчү айымдын түрдүү жанрдагы чыгармалары коюлду. 8 март аялдардын тилектештигинин эл аралык күнүнө карата музей уюштурган бул көргөзмөгө 23 мартка чейин күбө болушуңуз мүмкүн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды синоптиктердин маалыматы эми азыр. Келаткан түнү Ысык Көл облусунун чыгыш тарабында, Баткен, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Эртең 5 мартта күндүз Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Чүй, Ош облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу аймактарында кар жаайт. Калган облустарда эртең жаан чачын жаабайт. Тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Чүй облусунда 2-7, күндүз 15-20, Талас түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Баткенде, Жалал Абадда жана Ош облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -1 +4, күндүз 8-13 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 18-23 градус суук, күндүз 0 градустан -5 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Түнкүсүн абанын температурасы 4-6, күндүз 18-20 градус. Украинанын атомдук энергия боюнча агенттиги маалымдагандай, Запорожье атомдук электр станциясынан радиоактивдүү заттар сыртка тараган жок. Жумага караган түнү Энергодар шаарына чабуул койгон орус аскерлеринин аткылоосунан станциянын бир корпусунда өрт тутанган болчу. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы өрт толугу өчүрүлгөнүн, жабыркагандар жок экенин кабарлады. Ал арада Киевтин жакап элинде турак жайлар өрттөнүп, орус аскерлери өлкө түштүгүндөгү шаарларга чабуулун улантышты. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
В результате обстрелов, пожара на атомной
электростанции станция аткыланганда тутанган. Бул өрт Орус Федерациясынын куралдуу күчтөрү станция тарапты аткылаганда чыкканын кайталаймын.
Деп айтып берди Запорожье атомдук станциясынын маалымат катчысы Андрей Тус. Европадагы эң ири АЭСке Украинада өндүрүлгөн электр энергиянын 25% туура келет. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик МАГАТЭ өрт станциянын негизги жабдуусуна жетпегенин билдирди. Чабуулдан кийин Украин президенти Владимир Зеленский өз элине, европалык лидерлерге чукул кайрылуу жасап, орус армиясын токтотууга, Европанын ядролук апааттан жок болуусун алдын алууга чакырды.
Звертаюся до всіх українців, до
бардык украиналыктарга, Европа тургундарына Чернобыль деген сөздү ал атомдук электр станциясындагы жардыруу канчалаган курмандыктарга азапка салганын билген бардык адамдарга кайрылам. Апааттын кесепети менен миңдеген киши күрөшкөн, 10 000 киши жер которууга аргасыз болгон. Орусия ошону кайталагысы келет, бирок андан 6 эсе ашкан масштабта кайталап жатат.
Зеленский АКШ президенти Джо Байден жана Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон менен сүйлөшүп, Запорожьедеги акыркы кырдаал тууралуу маалымат менен бөлүштү. Орусиянын коргоо министри Игорь Коношенков станциянын окуу жана машыгуу өткөрүлчү корпусу аткыланганын моюнга алып, бирок орус аскерлери жооп кайтарууга аргасыз болгонун, жоопкерчилик украиналык диверсиялык топко жүктөлөрүн билдирди. Украин тарап жума күнү эртең менен АЭС орус армиясынын көзөмөлүндө экенин маалымдады. Азыр анын бир эле энергоблогу иштеп жатат. Женева конвенциясы атомдук ишканаларга аскердик чабуул коюуга жол бербейт. Окуядан кийин Британия өкмөт башчысынын кеңсеси кырдаалды талкуулоо үчүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүгө үндөөрүн. Путиндин акылга сыйбаган аракеттери бүтүндөй Европанын коопсуздугуна коркунуч туудурарын билдирди. Жумага караган түнү Киевтин жака белинде турак жайлар өрттөнүп, орус аскерлери өлкө түштүгүндөгү шаарларга чабуулун улантышты. Маалыматтарга караганда орус армиясы биринчи ири шаарды Херсонду басып алышты жана стратегиялык Кара деңиздин жээгин өз көзөмөлүнө алууга аракеттенүүдө. 3 мартта Орусия президенти Владимир Путин Украинадагы аскердик операция ойдогудай жүрүп жатканын айтты.
Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция.
Урматтуу жолдоштор, атайын операция жадыбалга ылайык жүрүп жатканын айткым келет. План боюнча коюлган максаттар ийгиликтүү ишке ашып жатат.
Решаются.
5000 кечинде Беларусьтун Брест облусунда өткөн орус-украин делегацияларынын сүйлөшүүсүнүн экинчи айлампасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал ишке кирген учурда ок атышууну убактылуу токтото турууну макулдашкан. Жума күнү мамлекеттик дума орус армиясынын Украинанын аймагындагы аракеттери тууралуу жалган маалымат тараткандарга кылмыш жоопкерчилигин киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун жактырды. Муну менен катар Орусияда Twitter, Facebook социалдык түйүндөрүнө Медуза, BBC, Радио Свобода жана Немис толкуну Deutsche Welle жалпыга маалымдоо каражаттарынын сайттарына бөгөт коюла баштады. Бул тууралуу интернетке мониторинг жүргүзгөн Global Check сервиси кабарлады. Булардан сырткары Эркин Европа Азаттык радиосу корпорациясынын татар башкыр кызматы Идел Реалии жана Радио Азатлык сайттарына да кирүү мүмкүн эмес болуп турат. Алар Орусиянын Роскомнадзор мамлекеттик мекемесинен эскертүү алышкан. Орусия кошуна өлкөгө кол салган 24 февралдан бери миңдеген кишинин каза болгону кабарланууда. 1 миллиондон ашуун украиналык чет өлкөлөрдөн башпаана алууга аргасыз болуп качкынга айланды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Ал арада Орусиянын кол салуусуна дуушар болгон Украинанын артынан Молдова менен Грузия Евробиримдикке мүчөлүккө өтүүгө арыз беришти. Эми бул эки арызды Брюссель эл аралык абалга байланыштуу Киевтин өтүнүчүн карагандай ыкчам тартипте кароого тийиш. Куанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Алгач 3 март күнү Грузиянын премьер-министри Ираклий Гаривашвили өлкөгө Европа биримдигине талапкер макамын берүү боюнча арызга кол койду. Бул тууралуу грузин өкмөт башчысынын расмий сайты кабарлады. Бүгүн Грузия үчүн тарыхый күн. Өлкөнүн атынан мен Евробиримдикке мүчөлүккө кабыл алуу боюнча арызга кол коюп жатам деп билдиргенин ага шилтеме берип, премьер-министрдин басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында грузин эли дайыма Европага багытталган. Ал эми европалык келечек бул кайсы гана грузин өкмөтү болбосун, эл тарабынан аныкталган талашсыз программа. Тбилиси демократия, мыйзам үстөмдүгү, адам укугун коргоо жана ак ниет башкарууну жактап, өлкөнүн бардык турмуш чөйрөсүндө европалык стандарттарды жигердүү ишке киргизип жатабыз деп баса белгилеген премьер-министр. Грузия 2024-жылы Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер болууну пландаштырган болчу. Бирок Тбилиси жаңдан пайда болгон саясий жагдайды эске алуу менен бул жараянды тездетүүнү чечти. Анын артынан Молдованын президенти Майя Санду Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын алуу боюнча арызга кол койгонун билдирди. Бул өтүнүч француз президенти Эммануэль Макрондун дарегине жолдонду. Анткени азыркы учурда Франция Европа кеңешине төрагалык кылат.
Биздин жетилишибизге 30 жыл керек болду. Бизде бул убакта көп кыйынчылыктар болду. Эми биз мына ошонун баарынан сабак алып, келечек үчүн жоопкерчиликти алууга даярбыз. Биз демократиялык коомдо тынч жашоону жана эркин дүйнөнүн бир бөлүгү болууну каалайбыз. Биз жагдайга жараша дароо аракеттенип, болочок муундардын коопсуздугун жана жакшы жашоону камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн ачык көрүп турабыз. Ошондуктан бүгүн биз Молдова Республикасынын Евробиримдикке кошулуусу боюнча арызга кол коюп жатабыз. Молдова даана европалык өнүгүү жолунда болууга тийиш. Бул башкы улуттук максатка жетүү үчүн биз бардыгын жасоого даярбыз.
Дейт Молдованын президенти Майя Санду. Бул документке Молдова Республикасынын премьер-министри Наталья Гаврилица жана парламенттин төрагасы Игорь Гроссу да кол койду. Молдова жана Грузия Украина менен биргеликте Евробиримдикке интеграцияны көздөгөн үчүлтүккө кирген. Көптөн бери мүчөлүккө арыз берип, бирок Евробиримдикке кире албай келген Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Еврошаркеттин мүчөлөрүнөн баарына бирдей мамиле кылууну талап кылды.
NATO konusunda bizim duruşumuz zaten belli. Biz genişlemesine эңгел улан бир өлкө дейбиз.
Биздин НАТОго карата мамилебиз азыртан ачык. Биз НАТОнун кеңейишине тоскоол болчу өлкө эмеспиз. Тескерисинче, биз дайыма НАТОнун кеңейүүсү бардыгына пайдалуу экенин жактап келгенбиз жана азыр да жактайбыз. Бул кадамдарга барып жатып, биз муну дүйнөдө тынчтыкты сактап, бүткүл жер жүзүндөгү тынчтыкка салым кошууну көздөйбүз. Ал эми Европа биримдигине келсек, мен Шаркетке мүчө мамлекеттерден бардыгын чакырат элем. Сураныч: азыркы учурда Украинага кандай камкордук көрсөтсөңүздөр, Түркияга да мына ошондой мамиле кылсаңыздар. Же сөзсүз эле кимдир бирөө кол салганда гана Түркиянын маселесин күн тәртибине киргизесиздерби?
Жокса Түркияга да бирилери саваш ачып салдырдыгы заман мы Түркияны күндөмө алачаксыңыз?
Деп билдирди Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган. Учурда Евро биримдиктин мүчөлүгүнө 5 өлкө талапкер макамына ээ. Алар Түндүк Македония, Албания, Сербия, Түркия жана Черногория. Эреже боюнча Евро биримдикке кирүү боюнча сүйлөшүүлөр көп жылдарга, кээде 10 жылдан ашуун созулат. Ага мүчөлүктүн өзүнчө бекитилген тартиби жана талаптары бар. Бирок Евро биримдиктин мүчөлөрү жакында Орусия Украинага кол салгандан кийинки эл аралык абалга байланыштуу Киевтин өтүнүчүн тез арада карап колдоп берди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 4-март жума күнкү эфири уланууда. Кечки эфири азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 адам каза болуп, 50 адам жаракат алды. 3-мартта Чүй облусунда кар көчкүдө 1 адам каза болду. Орус армиясынын чабуулунан кийин күйүп кеткен Украинанын Запорожье атомдук электр станциясындагы өрт өчүрүлдү. Бүгүн Кыргызстандын коммерциялык банктарында жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 98 сом 50 тыйынга чейин сатылууда. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте бангладештиктерди кул катары иштетип жатат деген факты боюнча милиция териштирүү иштерин баштады. Бангладештин жарандарын тигүүчү цехке иштетүү үчүн деп алып келип, бирок айлыгын бербей башка дагы жумуштарга салган окуя катталды. Экинчи тарап аларды иштете турганын ырастап, бирок мажбурлап кармап жатат деген маалыматтарды четке кагууда. Темага кененирээк Кангүл Элкеева токтолот.
Бангладештин 10 жараны Кыргызстандагы тигүү цехтеринин бирине иштегени келип, бирок келишимде көрсөтүлгөн айлыктарын ала албай, башка дагы чарбалык жумуштарга тартылып, кыйноого кабылганын айтып чыгышты. Алар Кыргызстанга келген алгачкы күндөр эле паспорттордун каттоого тургузам деп тигүү цехинин кожоюн алып койгонун, ошол бойдон бербей жатышканын айтышты. Алардын бири Асаду Заман паспорт же айлык акысын сураган учурда сабаган учурлары дагы болгонун айтып берди.
But I need money. But he don't give money and he box me. He always
мага акча керек болчу. Алар мага айлыгымды бербей алдап жатышат. Алар мени сабашты. Саид Хасан деген киши бизге тийиштүү болгон акчанын баарын алып алыптыр. Ибраим деген кожоюнубуз паспортторубузду алып койгон. Ибраимдин компаниясы аябай жаман экен.
Ибраим catch all body passport. He no give. But this Ibrahim company is not good.
Алардын айтымында Кыргызстанга жалпысынан 18 киши эки партия менен келишкен. Бишкекте аларды Ибрагим жана Хасан аттуу Бангладеш жараны тосуп алганын айтышты. Кыргызстанга дагы ушул Хасан аркылуу келишкенин билдиришти. Бангладештер айтып жаткан Ибрагим Кыргызстандын жараны. Паспорттогу аты жөнү Чыңгыз Козыев экен. Ал эми арыздангандардын бири Алиуллах мекенинде жакындары, үй бүлөсү, балдары күтүп жатканын айтып жашыды.
Contract $6,000 $600 one month finish. This Ibrahim payment $15,000 сом.
Келишим боюнча бир айда $600 төлөш керек болчу. Бирок Ибрахим бизге 15,000 сом эле берип койду. Келишимде тамак аш, медициналык жактан да камсыздашы керек болчу. Бирок анын баарын берген жок. Жеңил өнөр жайда иштейбиз деп келгенбиз. Бирок бизди курулушка иштетип, ат уй бакканга мажбурлашты.
Бангладештин 20 жаранын тигүү цехине иштетүү үчүн алып келип, бирок келишимде көрсөтүлгөн айлыкты төлөбөй, башка дагы жумуштарга салып иштетип жатканы тууралуу Азаттыкка Асел Альмирекова аттуу жаран айтып кайрылган. Бул маалыматты ага өзүнүн кол алдында иштеген Бангладештин Абдурахман аттуу жараны айтып келген. Айлык ала албай орток мокко кабылып жатат дегендердин ичинде анын тууганы бар экенин айткан. Ушул маалыматтарды текшерип берүү үчүн Алмирекова милицияга арыз жазганын айтып берди.
Анан булардын просто ушундай айткандан мен деле не хотела честно проблема өзүмө кылгангачы. Балам деле ушту. Бирок деген 3 күн ойлондум да, анан ойлодум да эмне үчүн да? эмне үчүн кимдин укугу бар ошентип адамды кордогонгочу? Кордогонго эч кимдин укугу жок. Тем более ушу менин Кыргызстанда мен мындай творец этпеш керек. Анан муну мен МВДге барып заявление жаздым. Текшерип бергиле дедим. Мен бул Рахмондун айткан сөзү менен кылып атам дедим азырчы. Мен өзүм жакшы билбейм дедим анычы.
Ушундан кийин 4-мартка караган түнү милиция Ибрайым же паспорттук аты Чыңгыз Козуев иштеткен цехти басып текшерүүгө алган. Андагы бангалдардын бардыгын кожоюнду бир сыйра сурап кое берген. Ошол учурда бангалдардын тең жарымы Ибрайым иштеткен цехке баруудан баш тартып, Асель Алмирекова менен кетишкен. Алмирекова бангалдарды узак мөөнөткө кармай албай турганын жана аларды кармоого кызыкчылыгы жок экенин белгилеп жатат.
Паспорттан колдоруна берсе айтат элем, бар кете бергиле. Бангладешке кете албайт, анткени следственный расследование бүтмөнчө кеткенге укуктары жок экен эми булардыкы.
Чыңгыз Козуев бангалдарды иштетип жүрүшкөнүн ырастап, айлык акы, паспорт жана башка иштерге салган, урган деген маалыматтарды четке кагууда Козуев чет элдик жумушчулар жогоруда сөз болгон Хасанатту Бангладеш жараны аркылуу келгенин билдирүүдө. Козуев жумушчуларды алып келген Хасанды күнөөлөп жатат, ортодо жумушчулардан ири суммада акча алган деген маалыматтар бар экенин да билдирди.
Тигилерди каласа келсин, каалабаса келбей эле койсун, иштебей эле койсун, бирок мен расходторумду төлөп койсун. Вообще 8000 доллардан ашык расход кеткен. Ай сайын айлыгын алып турат менен. Менин буларга фирмага, миграционныйга разрешение на работага берген акчам эле бул. Буларга 600 доллар төлөйм деп эч кандай убада кылган эмесмин. Бизде андай Кыргызстанда айлык берилген системага өтө элекпиз. Биз ким канча тиксе ошончо алат акчасы. Хасан менин печатимди алып подделка кылып койгон.
Козуев арызданып жаткан бангалдар тигүүнү билбегендер экенин, калган бир бөлүгү дагы 7 Бангладештин жаранын азырдагы өзүндө иштеп жатканын кошумчалады. Жумушчуларды алып келди делген Хасан аттуу жаран учурда Бангладешке кетип калганын жердештери айтышты. Аны менен байланышуу аракетибизден азырынча майнап чыккан жок. Милиция бул маалыматты текшерип баштаганын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Башка окуялардан, эми Европа мамлекеттерине барууну көздөп жаткан кыргызстандык мигранттар президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдошту. Алар Польша, Латвия жана Литва өлкөлөрүнүн элчиликтери Бишкекте жок болгондуктан Казакстанга барып келүүдө чек арадан өтүү маселеси татаалдашып кеткенин айтып жатышат, дейт кабарчыбыз Мирлан Кадыров.
Польшада 2 жыл айдоочу болуп иштеп, азыр Бишкекте эмгек өргүдө жүргөн Анарбек Бекматов Европада иштеген мигранттардын айлыгы 1000 евродон 2500 еврого чейин болорун айтууда. Ал азыр Польша, Латвия, Литва сыяктуу өлкөлөр кыргызстандыктарды жумушка көп чакырып жатканын белгиледи. Мунун арты менен ушул кезде Бишкекте 3000 ашык киши Европага жумушка орношуу үчүн документ чогултуп жүрөт.
Евросоюздан көбүнчө Казакстан, көбүнчө Россиядан, Украинадан алчы да азыр деле алынат. Анан Азия жака мындай көңүл буруп алар деле карап аткан, анан бияктан балдар барып алып иштеп өздөрүн көрсөткөндө алар Азиядан уже алабыз деген ушундай чечимге келип чакыруу каттарды Кыргызстанга да берип атышат, берип башташты. Мына бир жылдан ашты болуш керек уже берип баштаганына. Квота да берилип атат и мындай да чакыруу каттарды частный мекемелер, производстволор мындай эле прямой каттарды берип атышат да.
Бекматов белгилегендей 2022 жылдын башталышы менен бир катар өлкөлөр COVID-19 илдетине байланыштуу чектөөлөрүн жеңилдетип жумушчуларды кабыл ала баштады. Натыйжада чет өлкөгө жумушка барууну каалагандардын катары өскөнү байкалууда. Анын аркасы менен чет өлкөгө жумушка орноштуруу кызматын көрсөткөн ишканалар да көбөйгөн. 48 жаштагы Бахтияр Польшада жүк ташыган компаниялардын биринде айдоочу болуп иштеп бериш үчүн 1 жылга келишим түзгөн. Жумуш берүүчү ишкана ага күнүнө 75 евро төлөп берүүгө убада берген. Евро шаркеттин курамына кирген бул өлкөгө виза алыш үчүн ал Казакстандын Алматы шаарына барып келгенин айтты. Алматыда Литванын башкы консулдугу жайгашкан.
Мен барып келдим. Мен фура менен бардым. Фура менен барып, алар мага документ, мен Россияга, типа Россияга кетип баратам деген документти алдым, жасадым ага. А мен айырдан азыр мен тиги посольствого бардым, посольствого визага бардым элем десем, кармап калышат. Эмне үчүн сен алдап өттүң депчи. Анын ошол жерден дагы алдап өтүш керек болот.
Бахтияр өзүнө окшоп Европага барып иштеп келүүнү каалаган кыргызстандыктар ондоп санааларын айтты. Көбү айдоочу болууга макул болуп, иш берген чет элдик компания менен келишим түзүшкөн. Алардын баары Бахтияр тарткан түйшүктөн өтүп жатат. Кыргызстандык мигранттар Европа өлкөлөрүнө кирип иштөө үчүн улуттук D категориясындагы визаны алышы керек. Алар көздөп жаткан Польша мамлекетинин элчилиги Кыргызстанда жок. 3 мартта сөз болуп жаткан эмгек мигранттары чогулуп президент Садыр Жапаровко жана тышкы иштер министрлигине кайрылуу жолдошту. Алар казак чек арасынан өтүү тартибин жеңилдетүүнү суранышкан. Казакстандагы соңку саясий окуялардан улам кыргыз казак чек арасы январдын ортосунда убактылуу жабылып кайра толук иштей баштаган. Бирок айрым маселелерге келгенде чек арадан өтүү тартиби оорлошуп кеткенин кыргызстандыктар белгилешүүдө.
Бул боюнча биздин консулдук кызмат департаменти иштеп атат да ушу.
Деди тышкы иштер министрлигинин орун басары Нуран Ниязалиев. Украинадагы согуштан улам Орусияга киргизилген каржылык санкциялардан орус рублунун куну кескин түшүп, ал жакта иштеген кыргызстандык мекендештерди уайымга салууда. Эксперттер кырдаал дагы курчу берсе, жумуш орундар кыскарып, ишин жоготкондор дагы көбөйөрүн божомолдоп жатышат. Башка жумуш орундарын издөө убагы келди дегендер да бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эфирибизди улантып, эми сырт жактагы мекендештер темасына да кайрыла кетсек, 3 мартта түркиялык Хабертүрк басылмасы кыргызстандык келинди чогуу жашаган түркмөнстандык өлтүрүп кеткени тууралуу маалымат таратты. Анда Стамбул шаарынын Үмрани районунда жашаган кыргыз келин каргашалуу окуя болгонго чейин шектүүгө каршы бир канча жолу полицияга арыз менен кайрылганы, ал тергөө абагынан чыккандан кийин мыкаачылык менен өлтүргөнү жазылды. Ал эми Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Азаттыкка марттын алгачкы 3 күнүндө эле Кыргызстанга 3 жүк 200 жөнөтүлгөнүн ырастады. Сөз Түркияда кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Кайдана менен Амандын ортосундагы чыр чатак үстү жылдын 24-февралында эле башталганы маалым болду. Ал күнү Айдана чогуу жашаган киши аны урток мокко алып жатканына арызданып полиция чакырган. Полиция анда шектүү Аманды кармап сурак алган. Ал көрсөтмөсүндө Түркияда мыйзамсыз жашаганын, официант болуп иштегенин жана буга чейин Түркияда соттолгонун айтып берген. Аман февральдагы суракта аны менен жашап жаткан кыргыз келин көзүнө чөп салган үчүн кол көтөргөнүн айткан.
Сүйлөшкөн кызымдын коңшу киши менен ынак мамиледе болгонун байкап, аңдый баштадым. Кийин эки киши мени коркутту. Сүйлөшкөн кызыма айтсам, «Ова, менин сүйгөнүм бар, эмне болду?» деп жооп берди. Андан көп өтпөй эле эки киши мени тапанча менен коркутуп, видеого тартып алышты. Кийин бул көрүнүш дагы кайталанды. Полиция бөлүмүнө барып абалды түшүндүрдүм, бирок алар жардам берген жок.
Дейт түркмөнстандык жигит көрсөтмөсүндө. Шектүү 24 февралда сурактан чыккандан кийин Айданадан өч алуунун амалын издей баштаган. 1 мартта кечинде алар чогуу жашаган батирде дагы чыр чыккан келинди муз алганын көргөн кошуналары дароо полиция чакырышкан. Окуяга күбө катары көрсөтмө берген Эрсин Күлах бул окуяга нес болуп турганын жашырган жок.
Жигитти күндө эле көрчүбүз. Дайыма менин дүкөнүмдөн соода кылчу. Жакшы эле жигит болчу. Мындай иш болуп кетерин кайдан билдик? Абдан жаман болдук. Аялында тааныйбыз. Булар мурда урушуп кетсе керек эле. Буга чейин эле полиция келген. Өтө өкүнүчтүү окуя болду.
Ал эми шектүү кармалып, ага атайлап киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу Азаттыкка маалыматты ырастады. Учурда маркумдун сөөгүн мекенине жеткирүү аракети көрүлүп жатканы билдирилди. Башкы консулдуктун маалыматында үстү жылдын февраль айында 8 марттын 3 күнүндө эле Кыргызстанга 3 жүк 200 жөнөтүлгөнүн билдирди. Түркияга барган кыргызстандык кыз келиндер киши колдо болгон учурлар буга чейин да катталган. Былтыр октябрда Түркиянын Текирдаг аймагында жашаган 30 жаштагы кыргызстандык келинди кайна атасы мыкаачылык менен өлтүргөн. Быйыл 17 январда Түркияда кыргызстандык аялды өлтүрүүгө аракет кылган үчүн туркиялык кишиге кылмыш иши козголгон. 2020 жылы болсо Анталия шаарында 23 жаштагы кыргызстандык кыз бейтааныш адамдын кол салуусунан каза тапкан. 2016 жылы Анталия шаарында бала багуучу болуп иштегени барган Малика Нотиева эс учун жоготуп катуу сабалган абалда табылып бир нече жолу башынан операция болгон. Аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасына ылайык, Түркияда былтыр 280 аял киши колдо болуп, 217 аялдын өлүмү иликтенбей калган. Алардын ичинде канчасы чет өлкөлүк кыз келин экени айтылган эмес. Расмий маалымат боюнча Түркияда 25 миңден ашуун кыргызстандык каттоодон өтүп жашайт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Эже сиңдилер, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун жума 4-марттагы кечки программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда элдик экономика түрмөгүнөн быйылкы жазгы талаа иштерине токтолобуз.
Бир мүшөк 13,000 болчу, азыркы күндө 16,000 болуп калды.
Жана айтылуу Барпы ажы Өзгөндүн уулу Арын Өзгүн менен маекти сунуш кылабыз.
Китеп жазып атам мен, кыргызча азыр 800 бет болду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүнкү жума 4-март, алгач күндүн соңку жаңылыктарын Санжар Эрелиев айтып берет.
Саламатсызбы. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 киши каза болуп, 54 адам жараат алды. Расмий маалыматта айтылгандай, эки жанкечти мечитке киргенге чейин полиция кызматкерлерин аткылашкан. Андан соң намаз учурунда мечитте өздөрүн жардырып жиберишкен. Чабуулга эч бир топ азырынча жоопкерчилик ала элек. Орусиянын авиациялык күчтөрүнүн соккуларынан Украинанын Чернигов шаарында каза болгон жакын тургундардын саны 47 адамга жетти. Бул тууралуу облустук администрациядан кабарлашты. Жергиликтүү бийликтердин маалыматына караганда, орус учактары турак жайларды аткылоодо. Орусиянын бийлиги согуштук аракеттер башталгандан бери Украинанын аскердик объектилери гана аткыланып жатканын, турак жайларга кол салынбай турганын маалымдап келет. Бирок алардын октору, ракеталары жана бомбалары көп кабаттуу үйлөргө жана жер тамдарга да тийүүдө. Чернигов шаары Беларусь менен чек арага жакын жайгашкан. Украин бийликтери бул жакка жасалган кол салуу Беларусьтун аймагынан чыккан орус күчтөрү тарабынан жасалганын кабарлоодо. Орус армиясы Украинага 24-февралда басып кирген, андан бери жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Эң негизги аткылоолор Киевке жана Харьковко жасалды. Күн мурун Орусиянын коргоо министрлиги алардын аскерлерин Украинанын Херсон шаарын басып алганын ырастаган болчу. Некстовнун колдоочулары улуттук коопсуздук комитетинин алдына бүгүн митингге чыгып, телеканалдын директору Таалай Дүйшөнбиевди бошотууну, козголгон кылмыш ишин токтотууну, эфирди калыбына келтирүүнү талап кылышты. УКМК Некст телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кече кылмыш иши козголгонун билдирген каналдын директору камалган эки суткага атайын кызмат Некстовнун социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабар таратылган деп жүйө келтирүүдө. Телеканалдын жетекчилиги кайсы бир булакка шилтеме берилип таратылган маалымат үчүн кылмыш ишин козгоонун негизсиз деп атады. Некстовнун негиздөөчүсү саясатчы Равшан Жээнбеков бул ишти саясий буйрук деп сыпаттады. Телеканалдын директору Талай Дүйшөнбеевдин баш коргоо чарасы эртең 5-мартта каралат. Оштун Кара Суу районундагы Нариман айылдык кеңешинин депутаты мыйзамсыз жер сатуу фактысына шектүү катары кармалды. Аны менен кошо Нариман айыл өкмөтүнүн юристи жана суу пайдалануучулар бирикмесинин жетекчиси колго түшкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Алар туруктуу коррупциялык схема түзүп, документтерди мыйзамсыз бүтүрүп, айыл чарба багытындагы жерлерди саткан деп шектелүүдө.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевтен соңку жаңылыктар болду. Кыргызстанда ошентип жазгы талаа иштери быйыл эрте башталды. Өлкөнүн түштүк аймагында дыйкандар жерин айдай баштаганына 2 жумадан ашты. Түндүк чөлкөмдүн дыйканчылык талааларында даярдык иштери жүрүп жатат. Өкмөт быйыл айыл чарбасына көбүрөөк көңүл бураарын убада кылып келет, бирок дыйкандарды кабатыр кылган жагдайлар дагы бар. Бул жааттагы макалалар топтомун Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн угуңуздар. Сөз Кубатбек Айбашевда.
Быйыл өлкө түштүгүндөгү жер семирткеч жана үрөндүн баалары кескин кымбаттады. Мындай көрүнүш дыйкандарды эмитен эле уайымга салып турат. Президент Садыр Жапаров өлкөнүн айыл чарбасын жандандыруу аракетин көрүп, 26 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирген. Бул каражат айылдагы дыйкан фермерлердин колуна жетеби? 3-мартта Ош шаарында 2 күндүк айыл чарба жарманкеси башталды. Быйылкы дыйканчылыктын башталышы, айыл чарбанын абалы кандай болот? Оштогу кабарчыбыз Арген Норов айтып берет.
Дыйкандар менен ишкерлерди кыжаалат кылган бул баалардын кымбаттаганы Ош шаарында өтүп жаткан айыл чарба жарманкесине Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунан Абдикарим Мырзабаев да келди. Ал быйыл үрөн, жер семирткис жана чирайдоо даярдоо иштери эки эсеге кымбаттаганын айтып берди. Дыйкан жыл сайын 6 гектар суулуу жерге жүгөрү эгет. Баалардын өсүп жатканына эгинден киреше канчалык болот деп сарсанаа болуп турат.
Аз бутур 30 сом алган немелерди азыр 60 сом болду. Карбамит. Азыркы күндө 60 сом экен.
Уруктарчы?
Уруктар быйылкы жылда азыр мына долдордун немесинин эсебинен уже ушу бир 15 күндүн ичинде кайра көтөрүлүп кетти.
Мисалы?
Мисалы жүгөр 1 мүшөк 13 миң болчу. Азыркы күндө 16 миң сом болуп калды. Өкмөт ушул жер семирткичтерди ушу арзандыра кылып, дыйкандарга жардам кылып чеч берсе жакшы болот эле да. Күйүүчү май деле 62 сом болуп калды азыр. Мурдагы жылы 3000 бүтүрүп аткан жерлерибиз азыр 6000 сомдон бүтүрүп атабыз. Теңге тең кымбаттап кетти.
Өлкө түштүгүндөгү дыйканчылык үчүн баалардын өскөнүн жергиликтүү бийликтер дагы мойнуна алып, бирок алар кымбатчылыкка карата жардам бере албайт. Жарманкеге катышкан президенттин Оштогу өкүлүнүн биринчи орун басары Бактыбек Алайчиев дал ушундай жооп берди. Ал президент айыл чарбага деп ажыраткан 26 миллиард сомдун 135 миллион сому Ош облусунун арык каналдарын чаап, аны тазалоого коротулуп жатканын билдирди. Дыйкандарга колдоо азырынча ушул гана иштер.
Жер семирткичтер кымбаттыгын биз дыйкандар менен жолукканда айтылып атат. Андан тышкары күйүүчү майлардын кымбаттыгы жөнүндө айтылып атат. Үрөндөр боюнча маселе айтылып атат. Биз үрөндөрдү үрөнчүлүк чарбалардан кандай үрөн бар экендигин жөнүндө биз аларга информацияларды берип атабыз. Көп адам дыйкандарыбыз кайсы жерден кандай үрөндөрүн алышындагы жетпей мындай укпай калгандар бул жерден да алып кетишет. Мына жакын күндөрдө мына 310-токтом боюнча жайыт жерлерин өздөштүрүп ошол жерге бак тракторду эгүү боюнча дагы жогорку кеңештен өтүп калса суу чыгара турган жердеги жайыттарга дагы бүтүрүп берсе биз ушул жерлерге эгин эксек да болот же болбосо бактырак отурсак болот деген сунуштарын айтып атат. Жогорку кеңештен өтүп кетсе бул дагы бир дыйкандарыбызга болгон чоң жардам болот.
Дыйканчылык үчүн быйыл ар тараптан оорчулук келет. Мындай пикирди Оштогу айыл чарба жарманкесине катышып жаткан мурунку айыл чарба министри Тилек Токтогазиев билдирди. Анын пикиринде быйылкы алдыда күтүп жаткан кургакчылык, доллардын курсунун жогорулашы, орус украин жаңжалынын кесепети дагы Кыргызстандын айыл чарбасына кымбаттоолорду алып келүүдө.
Рубль дагы өзүнүн күчүн жоготуп атканда кыргыз сомго дагы таасир тийип атат да. Биз көбүнчө ушул дары дармектерди, үрөндөрдү сырттан алып келебиз. Алардын баарын долларга алабыз да. Бул демек автоматтык түрдө кымбаттаганга алып барат. Жөнөкөй дыйкандарга азыр бөлүнүп аткан миллиардтар бөлүштүрүлгөндө эч нерсеге жетпей калышы мүмкүн да. Демек дагы мындан да күчтүүрөөк бир антикризистик пландарды түзүп, биздин өкмөт азыр даяр болуш керек. Анткени кандай болбосун эң маанилүү тармагы бул азык түлүк коопсуздугу.
Быйыл президент Садыр Жапаров өкмөт айыл чарбага көңүл бура турганын билдирген. 3 жылдык мөөнөткө 6% үстөк менен жеңилдетилген насия берилерин бюджеттен 26 миллиард сом бөлүнгөнүн белгилеген. Арген Нуров, Азаттык, Ош.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айпашев. Эми ушуга улай эле өлкөдөгү жазгы талаа иштеринин жүрүшү тууралуу макаланы сунуштайбыз. Биз менен болуңуздар.
Элдик экономика уктуруусу.
Берип атат экен, 100-10% берип аткандыр, бизге бербеди. Эдеке жазылыш үчүн азыр кеч деген биздин кезектелген чегиндер эгилип бүштүрө калса, бизге январдын 20-сына чейин берилип калса ушул жакшы дыйкандарга. Азыр берипке дагы кеч экен, ал деле күмөн экен да, кайсы убакка тийиши, азыр баары жазда тийбей калса да мүмкүн экен, бир айга созулуп күйүүчү май күндөн күнгө кымбаттап атат. Жетиден чык деле кымбат, почти 50% көтөрүлүп кетти окшойт. Бүтүр 27 сом болгон потолок, быйыл 47 сом 50 сом ушундай деш алар.
Нокендеги Кызыл Туу айылынын тургуну Нурадил жазгы эгинтигин иштери менен алек. Капустасын эгип алды, эми алдыда помидор менен калимпир отургузганы жатат. Күйүүчү май менен жер семирткичтердин баасынын кымбаттыгы ага бир кыйла оорчулук келтирип турат. Ошентсе да өз күчү менен алдыга жылууда. Анткени өкмөттүн жеңилдетилген насыясы ага жеткенче баардык иштен кеч калам деп кооптонот. Шамалды сайда эгиндер эгилип баштаганына 15 күн болду. Эрте эгилүүчү капуста, жүгөрү, өңдүү жашылчалар эгилип жатат. Дыйкандар дагы 10 күндө талааларда жапырт айдоо эгүү иштери жүрүп калат деп турушат. Быйыл айыл чарбасын каржылоого мамлекеттик бюджеттен 26 миллиард сом бөлүнгөн. Анын 6 миллиард 200 миллиону дыйкан фермерлерди насыялоого, 10 миллиард сому жеткиликтүү агронасия деп аталган кластерди каржылоого, 1,5 миллиарды үрөн сатып алууга, 1 миллиарды жер семирткич сатып алууга жана 1 миллиард сому ирригациялык каналдарды оңдоп түзөөгө жумшалат. Дыйкан фермерлерге насиялар 6% жер менен 3 жылга берилет жана каражатты иштетүү көзөмөлгө алынат. Дыйкандар жеңилдетилген насиялар жаз башталганда гана бериле баштагандыктан алардын ишине пайдасы жакшы тийбей жатканын айтып нааразы болушууда. Айыл чарба министринин орун басары Нурдин Алишеров дыйкандарга насия берүү ишинин кечеңдеши ички процедуралык иштердин создугушунан болгонун билдирди.
Быйыл биз баягы токтомду ошол биринчи күндөрү эле январдын жумушчу күндөрү кабыл алынды. Жанагы ичиндеги процедуралар бир аз эме болуп калды. Договор түзүп алына мындай болуп ошол дыйкан фермерлерге ошол кредиттерди ачып берүү маселеси бир аз солгундады, бирок мен ойлойм азыр негизи баягы былтыркыга салыштырмалуу дейли биз бир топ эле эрте эле бергенге аракет кылдык да,
дейт Алишеров. Үрөнгө бөлүнгөн 1.5 миллиард сом каражатка Орусиядан өндүрүмдүүлүгү жогору сапаттуу үрөндөр сатып алынган. Айыл чарба министрлиги дыйкандарга жеткиликтүү бааны камсыздоо үчүн керектүү үрөн жана жер семирткичтер коңшу өлкөлөрдөн өндүрүүчүнүн наркы менен жеткирилип берилерин убада кылууда. Нурдин Алишеров быйыл дыйкандарды үрөн менен камсыздоодо көйгөй болбойт деп ишендирет.
Ошол 15 000 тонна үрөн алып келинет. Азыр уже алынып келип баштады. 10 күн болуп калды. Бул үрөндөр келип баштады. Бул жетиштүү. Мамлекеттик материалдык резерв фонду аркылуу сатып алынып келинип атат азыр учурда. Бул жерде ошол супер элита, элита бул ошол үрөнчүлүк чарбаларына, андан кийин ошол биринчи репродукциядагы үрөндөр ошол дыйкан фермерлерге берилет. Ал жерде дагы өзүнүн жанагы механизми бар. Бул айыл банк аркылуу жеңилдетилген жанагы кредит катары, товардык кредит катары берүү да. Ошол жеңилдетилген кредит катары берип атабыз 2 жылга деп. Мына үрөндү алып келдик, 2 жылга алат фермер, 2 жылдын ичинде төлөп берет. Пайызы 4.5%, арзан пайыз менен.
Айыл чарба министрлигинин маалыматында Орусия Казакстан өңдөө Кыргызстандын экономикасы терең интеграцияланган өлкөлөрдөгү экономикалык кризис менен валюта рыногунда болуп жаткан олку солкулуктар өлкө айыл чарбасына да олуттуу таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөчө үрөн айыл чарба шаймандарын, мунай жана жер семирткичтерди сатып алууда көбүрөөк сезилүүдө. Министрлик дыйкандардын керектөөсүн ортомчуларсыз, өндүрүүчүлөрдөн түз камсыздоо аракетин көрүүдө. Мамлекеттик бюджеттен быйыл минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 1 миллиард сом бөлүнгөн. Бирок азырынча алар компанияларга келип түшө элек, иш коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдүн деңгээлинде жүрүп жатат. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунун директорунун орун басары Рустам Каракулов жер семирткичтер Өзбекстандан, үрөн Орусиядан келерин билдирди.
Пока биз өз матрезерв пока договор түзө элекпиз. Себеби өкмөт Растара жене жакында чыкты. Өкмөт менен тиякта өкмөттөр сүйлөшүүлөр жүрүп атат да азырчы. Финансы боюнча да, чтобы ылдыраак келсин деп ошол маселеси боюнча бүгүн эртең команда берсе уже сүйлөшүүлөр жүргүзсө барып уже договор түзүп келебиз, анан башта иштей баштайбыз. Үрөн боюнча бул уже Ирасиядан келип атат, уже 1300 тонна келди, калганы пути келип атат. Бар азыр 14.5 000 тонна келиш керек да. Эми юк жака эми атат, азыр север жака жүзгө жетип калышыбыз мүмкүн да. Север үрөндөргө бар, көл бар, нарын бар, чүйгө деле жүзгө жетип калабыз буюрса да.
Элдик экономикалык туруусу.
Кыргызстандын жер семирткичтерди ташып келүүчүлөр бирлигинин маалыматында жер семирткичтер Орусиядан, Өзбекстандан, Казакстандан жана Түркмөнстандан импортталат. Анын ичинен 80% Өзбекстандан келет. Жолу жакын болгондуктан өзбек өндүрүмү Орусиянкына караганда 15% арзан болот. Жер семирткичтердин айрым түрлөрү гана чыккан өлкөлөр да бар. Маселен, Амфос Казакстандан келет. Ал жалпы импортталган жер семирткичтердин 10% түзөт. Орусиядан Диамофоска, Нитрамофоска, Азофоска деген жер семирткичтер келет. Алар дагы 10% тегереги болот. Жаңы жылга чейин келген 30 000 тонна жер семирткичтин 13 000 тоннасы калган. Ал дыйкандарга аз-аздан таркатылып жатат. Бирликтин төрагасы Эрлист Акунбеков жер семирткич тартыштыгы менен базардагы баанын туруксуздугу дыйкандарды кооптондуруп турганын айтат.
Быйыл жер семирткич өзгөчө мындай көзгө көрүнүп аткан себеби бул көп көлөмдө келчү. Жыл сайын бизге 120 000 тонна 130 000 тоннага чейин ушул ишкерлер алып келчү. Быйыл дагы ошол объемду алып келели десе заводдордун өзүндө дефицит болуп атат, объем жетишсиз болуп атат. Ошондуктан дыйкандарда мындай бир нааразычылыктар болуп атат да. Чынын айтсак, биздин дагы бүгүнкү күндө көңүлүбүз жок. Мына 2 күндөн бери чынын айтсак башыбыз көтөрбөй эле ошол эсеп кыттатынын үстүндө отурабыз. Себеби бүгүнкү күндөгү доллардын курсу 97 сомго көтөрүлүп, пайызын эсептеп келгенде 14% көтөрүлдү да. Бул деген эмне деген сөз? Мисалы үчүн 40 сомдук жер семирткичти 14% дагы кымбаттайт деген сөз да. Ошондо 45 сом 46 сом болуп келип атат да. Курстун гана өзгөрүшүнөн жыл сайын ушул ассоциациянын өзгөчө мүчөлөрү ушул октябрдан баштап ушуну камсыздап келгенбиз да. Бирок быйыл баалар жакшы болбой, ошол операцияларыбыз орусча айтканда срыв болуп атат да.
Акунбеков химиялык азыктандыруучу заттар кымбат жана тартыш болуп жаткандыктан турмуш органикалык жер семирткичтерге өтүүнү шарттап турганын кошумчалады. Кыргызстан мунай ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, мунайзаттын 95% Орусиядан импортолот. Былтыр март айынан берки бир жыл ичинде дүң баа 140%, Кыргызстандагы чекене баа 70% өскөн. Келишимдер доллар менен түзүлгөндүктөн, февраль айынын аягындагы валюта курсунун кескин секириги да баанын кезектеги көтөрүлүшүнө негиз болду. Бирликтин аткаруучу директору Канат Эшатов Орусияга салынган санкциялардын таасири азырынча сезиле электигин, мунайзат келишимдер боюнча ташылып келип жатканын билдирди.
Январь айында меморандумга кол койгон. Ал жерде быйылкы жылга канча керек экен алар бизге берген. 100 000 тонна дегендер да. Ошону биз толугу менен камсыздык кедейбиз. Анан ошо алып аткан күнүндө дүң баа канча болсо ошодон дагы 1 литрине 40 тыйын арзандатуу менен беребиз дегенбиз. Эми ал жерде дээрлик көпчүлүгү 100 000 отуну болуп атат. Биз толугу менен камсыздык кедейбиз деп билдик алганбыз. 100 000 отуну бар, толугу менен камсыз болот.
Президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин 26 ноябрдагы жыйынында мурда дыйкандарга бөлүнгөн жеңилдетилген насыялардын 97% бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлор жана алардын туугандары алып келгенин билдирген. Дыйкан фермерлердин колуна 3% гана жеткен. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке бул жагдайды тыкыр териштирүү тапшырмасы берилген. Атайын кызматтан азырынча бул тууралуу маалымат жок. Азаттыктын суроо талабына да жооп бере элек. Өкмөт мындан ары дыйкандарга берилген насыяларын иштетилишин тыкыр көзөмөлдөрүн айтып келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык радиосунун 4 март жума күнкү эфири уланууда. Кечки эфири азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Пакистандын Пешавар шаарындагы мечиттеги терактан кеминде 30 адам каза болуп, 50 адам жаракат алды. 3 мартта Чүй облусунда кар көчкүдө 1 адам каза болду. Орус армиясынын чабуулунан кийин күйүп кеткен Украинанын Запорожье атомдук электр станциясындагы өрт өчүрүлдү. Бүгүн Кыргызстандын коммерциялык банктарында жана менчик акча алмаштыруучу жайларда 1 $98.50 чейин сатылууда. Азаттыктын кечки эфири уланууда. Барпы уулуу Арун деген ысым алдында 1985-95 жылдары Азаттык радиосунда кабарчы болуп иштеген Арун Өзгөн ушул күндөрү өмүрүндө биринчи жолу Кыргызстанга келип, тарыхый мекенин кыдырып жүрөт. Ал 1920-30 жылдары орус большевиктеринин бийлигине каршы чыгып, анын айынан бала бакырасы менен Өзгөн тараптан Кытайга качып, кийин Пакистан, Түркияда жашоого аргасыз болгон атасы Барпы ажы, Германияда жашап иштеп калган Азаттыктын мурдагы жетекчиси Аким Өзгөн тууралуу маек куруп берди. Маектешкен Венера Сагындык кызы.
Ата бабам Өзгөндө жашаган, ош Өзгөндө 30 адырдан. 1888 жылы дүйнөгө келген Өзгөндө. Акимдик кылган Өзгөндүн 23 жашты. Шаардын акимдигин кылган. Ал бай болгон бир киши. Жаш убагында атасы кайтыш болгон. Энеси аны аларды чоңойткон. Искендер деген бир нерсе болгон иниси, ал да кайтыш болгон эртерээк. Ал өзү жалгыз чоңойгон. Согуш башталганда ушул коммунизмдер, орустар кире баштаганда орустарга каршы партизандык согуш жүргүзгөн. Азыр басмачы дейт го. Ал корбашы болуп эмне кылган, күрөш жүргүзгөн. Ал колунун астында бир миңдей бир согушчан болгон алар менен куралдуу. Орустарга каршы көбүнчө күрөш жүргүзгөн. Коммунизмдер ушундай большевиктер күчөйө баштагандан кийин өзүнүн бир тууган жакындары да коммунист боло баштаган да анан кийин. Эң жакын досу коммунист, достору коммунист боло баштагандан кийин анын бир сөзү бар, китепче жазып келгенде, Түркияга келгенде китеп жазган, Түркистандан Түркияга барып улуу Өзгөндүн эстеликтери деген. Ошол китепте жазган, тууганың душман болгон соң аамадыгыңдын кеткени эжелиңдин жеткени деген ушул неси бар, ушундай сөз аткан. Өз туугандары душман болгондо эч ушул эң жакын нелери. Анан кийин Кашкарга өткөн. Кашкарга өтүп ошол жерде дагы согушту уланткан неге каршы коммунисттерге, ошол жерде Кытайда коммунизмдер жайыла баштаган неге каршы. Кытайда бир сакчылардын башчысы болуп ошолорду нелерди шаарды көзөмөлдөө боюнча уюмдун башчысы болуп ошол жерде да дагы кызмат аткарып, анан кийин дагы ошол жерде коммунизмдер күчөйө баштагандан кийин Анын менин мурдагы ушул анын менин мурдагы энелерим болот да, алардын балдары менен кара курум үстүндөн Пакистанга өткөн, Карачиге. 1944 жылдары болот да ошондой.
Кыргызстандан кайсы жылы кеткен ошондо?
44 жылдары.
Кыргызстандан
демекки бир 5 жылда мурда эмне кылсак демекки
30 жылдары
кеткен. 30 жылдары. Анан кийин ошол жерден кетип Пакистанда Карач шаарында ошо ысык да ошол. Ошол шаарда бир 10 жылда 5 баласы менен ошол жерде соода менен алек болгон. Энем менен ошол жерде таанышып, энем жаш, өзү бир албетте 60 жашта, энем ошол 20 жаш курагында үйлөнгөн, турмушка чыгышкан. Эки аким өзгөн ошол жерде Карачиде дүйнөгө келди, ооруканада. Анан кийин анын 2 жаш улуу менин эжем Амине өз ошол жерде Карачиде дүйнөгө келген. Анан кийин алар неле менен 10 жылдан кийин кай жерге кетебиз, ушул Америкага кетүү мүмкүн экен. Мекеге кетүү мүмкүн экен. Бирок алар биз түрк бир түркий бир мамлекет болгон Түркияга кетебиз, бир тууган эл деп Түркияга эмне кылып балдарын жиберип алды менен акырындык менен Конья деген орто Анкаранын жакынындагы бир шаардын анын Жиханбели деген ошол шаарчасына келип жайгашып ошол жерде кең ошо акчасы менен ошол замандын демек аябай азыркы эсептегенде бир азыр ошо 1954-53 жылдары демек 80 миң лира азыркыга эсептегенде аябай көп акча болот. Ошол дүкөндөр анан кийин анын астында бир 10 миң метр квадрат метр аянт сатып алган. Биз ошол жерде дүйнөгө келдик, ошол жерде чоңойдук. Мен аны менин 2 жаш улуу агам, анан кийин менин карындашым Хатиже деген ал жерде чоңойдук. Анан кийин атам 1968 жылы кайтыш болду. Кайтыш болгондон кийин биз кээ бирлер ошол тиги агалары мана кийин башка жерлерге көчүп кетти да, Түркиянын башка жерлерине. Кээ бирлери Швецияга көчүп кетти. Анан кийин
ошондо атаңызга кайра кайтып келсек, атаңыз Кыргызстандан кеткенде деле Кыргызстанда жашап жүргөндө өзүңүз айттыңыз, Өзгөн шаарынын башкаруучусу болгон, акими болгон. Андан кийин ошол Кыргызстандан Кашкарга өткөндө деле мал жаны менен мындай бардар болуп барышыптырбы?
Бардар мал жаны менен ошол жерде албетте Жаныбек Хаким менен киши менен бир ал эне менен байланышта болуп ушул корбашы болгондон кийин бир баары бир бирин тааныйт да ошондон. Пансат деген дагы бир ушундай корбашы болгон. Аны менен бирге албетте бири бирин тааныйт да ошол сен Кашкарга баргандан кийин сен мынаны аткар, сен мынаны кыл, мынаны кыл, бири бирлери менен иш бөлүшүп эмне кылган. Кашкарда да ушундай жетекчи болуп Пакистанга кеткенде да ошондой болгон. Карачиде билимдүү киши болгон үчүн пакистандык ушул уюмдардын башчылары менен жакын мамиледе болуп алар кеме менен Пакистанда казактар көчөрдө алардын паспортторун да даярдаган да бир паспортто 3-4 кишини
билимдүү болгондун пайдасы тийген экен.
Албетте ошол казактар
арабча жазган,
арабча китеп окуу, Куран өзү каары эле ушул окуу
жазып. Канча киши болуп көчүшүптүр Кыргызстандан билбейсизби? Өзгөндөн ошондо
өзү жалгыз көчкөн, ал балдары менен алып көчкөн, балдарын алып көчкөн, ушул чогуу эмес.
Ошондо Пакистанда кыргыздар бар бекен, алар көчүп барганда?
Ал бар экен, бүт Пакистанда кыргыздар, уйгурлар, ошол коммунизмден качып кеткендер баары ошол жерге кеткен да, бир жер Карачиге жыйналган. Кээ бирлери неге Афганистанга кеткен? Афганистанга мисалы менин азыр аялымдын атасы Афганистанда, Афганистанга кеткен, ошол жерде калган. Индияга кеткендер бар болгон, Индияга. Ошол Кытайдан качкандар эмне болгон да, бүт баары.
Ошондо силер Түркияда төрөлүп, сиз Түркияда төрөлдүңүз.
Мен Түркияда.
Аким Өзгөн Пакистанда, Карачиде төрөлүп.
Пакистанда төрөлдү. Ал 2 жашта, канча 2 жашта 1 жашта келген.
Түркияга.
Түркияга келген.
Түркиянын жана Конянын жанындагы кичинекей шаарда чоңойдуңар, ошол жерде мектепке бардыңар.
Мектепке бардым, лицейде ошол жерде
билим алдыңар.
Лицейди ошол жерде биттим, анан кийин Анкарада, Анкара университетине кеттим. Университетте социология, түрк тилдери, ошондой тарых боюнча билим алдым.
Ошондо силер Кыргызстандан чет өлкөгө кеткен иммигранттардын азыркы тил менен айтканда эң биринчи толкунусуңар да. Азыр азыр элдин баары эле кетип атпайбы дүйнөнү кыдырып. Анан бирок ошол кезде силердейлер аябай аз болгон да. Советтер Союзу маалында чет өлкөдө жашаган кыргыздар аябай аз болгон. Анан силер мисалы Түркияда чоңоюп ушундай кыргыз тилин кантип үйрөнүп калдыңар, кантип сүйлөп калдыңар?
Атам биз менен кыргызча сүйлөт эле. Кыргызча сүйлөт, энем уйгур, уйгур. Ал да кыргызча сүйлөй баштады. Сөздөр окшош да сөздөр да. Бүгүп кулагыбызда угулат да, биз толгон. Анан кийин бир сүйлөгөндө дароо оштого чыгат да, эне эстем мына. Баарын билесиң. Бирок кээ бир сөздөрдү мен азыр дагы жазып атам, ушул китеп жазып атам мен. Кыргызча азыр 800 бет болду. Кыргызчада колдонулган төл сөздөр эч аралашпаган. Түркий тилдерде колдонулган төл сөздөр, Кашкардык Мамуттун ошол сөздөрү барго, бардыгын жыйнап эмне кылган, ошол жыйнактагы сөздөр сыяктуу. Азыр сөздөрдү жыйнап азыр 800 бет деп болду.
Өзүңөрдүн үй бүлөңөр, ата тегиңер тууралуубу?
Жок, жок. Ата тегин кандай?
Сиз жазып аткан китеп эмне тууралуу? Китеп
ушундай орток түрк тилдери, орток тил деген мен түркчесинде колдонулган сөздөрдүн көпчүлүгү ошол жерден биздин Орто Азиядан келген сөздөр, бирок Түркияда унутулуп калыптыр да. Ошолорду чыгарып атам. Азыр түрк тилдери туран болуп бириксе, мына түрк элдери, алардын жагы нукура аралашпаган сөздөрдү ортого чыгып, арабча менен
орток түрк тилинде колдонулчу сөздөр деп жазып атат.
Ооба, ошондой.
Кызыктуу экен. Анан ошондо 80-нчи жылдардын башында Аким Өзгөн Азаттык радиосуна Мюнхенде иштеп калды. Кантип орношуп калды?
Азамат Алтай менен таанышкан. Ал Мюнхенде Аким Өзгөн мурда келген, Мюнхен Германияга барып ошол жерде бизнес менен алек болуп кээ бир жумуштарды кылып, анан Мамашаровду тааныйм. Мамашаров иштеген, ал менин улуу эжемдин уулу да, баласы. Ал иштеп байланыш бар эле ал кийин. Анткени Мюнхендеги кыргыздар Төлөмүш Жакыболу бизге келет эле. Неге? Дем алышта ушундай
эс алганда
Майри Жакыболу менен балдары менен бизде үйдө конок болду канча жолу, бизди көргөн. Кичине ушундай убакытта биз мен кичине убакытта бирге түшкөн сүрөттөр бар ушуларда.
Ушул чет өлкөдөгү кыргыздар катышып турушту
башта. Катышып турду. Анткени аз биздин саныбыз аз, ар бир үй бүлөнү билебиз да мисалы. Ал ким, ал ким, ал ким. Баардыгы бир бирибизден катташты болуп. Түркия
менен Германияда жашаган кыргыздар катташып турушсуздар.
Катташып турду. Төлөмүш Жакыболу Рамат уулу аянын балдарын алып келет да Түркияга келет. Жалгыз биздин эне шаарчан эмес, Адананы, Истанбулду, кай жерде кыргыз бар болсо ошол жерлерди кыдырып алар менен катнашта болуп,
алар менен маек алат,
маек алат, аларга сыйлык алып келип мына аябай жакшы
ушундай Ахмадов укпактары менен сүйлөшөт.
Береш, берешен бир киши болгон береш. Ошондой. Анан Майри Жакыболу мен ал менен 10 жылдай иштедим. Ал да аябай мындай эне берешен, мындай жакшы бир аял болчу. Өзү татар.
Ооба.
Татар бирок Кырым татар болгон. Ал 44-нчү жылы Орусиянын баскынчылыгынан качып келген, ошол сүргүнгө айдалган да баары ошолордон качып.
Ошондо сиз өзүңүз 10 жылча иштептирсиз Азаттык радиосунда.
Ооба.
Ал кезде темир тор артында иштечүсүңөр. Советтер Союзуна каттай албайсыңар. Баары жабык. Кыргызстанга келе албайсыңар. Ошондо кандай темаларды чагылдырат элеңер? Кандай материалдарды жазат элеңер?
Мен бизге ушундай эне келет эле, американ гезиттерди, бүт дүйнөдөгү гезиттерден бизге нелер келет? Баджеттер келет да, баджет дейбиз, ушуна келет. Аларды карайбыз. Аким Өзгөн Азамат агай аларды баардыгын эне кылат да. Мынаны кет, карайт, мынаны сен жаз, котор, анан кийин кыргызча котор, аны кайрадан аны көзөмөлдөн өткөрөт, текшерет, жаңыш жерлерди түзөтүп, албетте бил кыргыздардын ичинде чоңойгон жокпуз. Ал кет биз турган жерде кыргыз жок эле биз Конияда. Баардыгы анан кийин көчүп кетип, биз өзүбүз үй бүлөнүн ичинде гана кыргызчаны угуп эмне кылган. Кээ бир сөздөрдү ушундай мынаны эмне сөздүккө карайбыз. Ошондо сөздүк да жок, түркче эмне бар да, бирок кимдин жазган сөздүгү бар. Абдулла эмне деген аны эмнеге ошол түркче, кыргызча деген сөздөр бар, ошолорду карайбыз. Түркче, орусча, анан кийин орусчадан кыргызча ошондой сөздүктөргө карап, ошол каршылыктарын таап, ошол сөздөрдү нукура болуп сөздөрдү колдонууга эмне кылдык, аракет кылдык. Ошол учурда албетте советтердеги нелерди, кысымчылыктарды, баскынчылыктарды биздин түркий кыргыз элдерине, түркий элдердин славяндаштыруу, анан кийин дискриминациялуу, аларды мынандай оторчулдук. Ошондой маселелерди көтөрүп, ошондой маселелерди жаздык. Дагы биздин албетте ошол түрк тарыхы боюнча, түрк тили боюнча. Анан кийин биздин кыргыздардын экономикалык жагдайы, эксплуатациялашы биздин бардык байлыктарыбыздын Орусияга кетип, бизге ушундай кыргыздардын өз тилин унутуусу, ошолордун өз маданиятын унутуусу,
кадасын
жоготуп барышы. Ошолор жөнүндө көп жаздык да, ар күнү ошондой маселелер, каалаган нерселер бизди жазат элек. Бизге анча кысымчылык, мынаны жазма.
Жок, жок,
анда. Бизди азырда ошондой, менин оюмча, биз ошондой эле.
Демек, кыргыз Советтик Социалисттик Республикаларында жазылбаган темаларды жазып.
Жазылбаган темаларды биз жазып, ошоларды неге бердик да.
Азаттык радиосунда 1980-90 жылдары иштеген мурдагы кесиптешибиз айтылуу Барпа Ажы Өзгөндүн уулу Арын Өзгөн менен Венера Сагындык кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-марттагы кечки программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым.